ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่20เรื่องของเจ้านกตัวเล็กๆปาหนันลูกรักคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพประเภทรังนกที่โฆษณากันอยู่คร่มๆทางโทรทัศน์แล้วเครื่องดื่มที่คุณยายเชื่อนักเชื่อหนาว่ากินแล้วดีเป็นอาหารเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่สุดท้ายผลที่ออกมาปรากฏว่าเครื่องดื่มรังนกในท้องตลาดที่อ้างกันว่าเป็นผลผลิตจากรังนกซึ่งก็คือน้ำลายของนกนางแอ่นเอาเข้าจริงมีส่วนผสมของรังนกแท้อยู่แค่ 1% เท่านั้นเองส่วนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกมาแจ้งว่าไม่ได้รับการร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบส่วนประกอบของรังนกก็ปรากฏว่าแต่ละยี่ห้อมีรังนกแห้งเป็นส่วนประกอบ 1.1ถึง 1.4% เท่านั้นเองส่วนประกอบอย่างอื่นส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกรวดอยู่ที่ 14-15% บางยี่ห้อแปลกออกไปเพราะเป็นนมโคอยู่ถึง 19% และรังนกแห้งไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปอ่านข่าวนี้แล้วพ่อก็ได้แต่สงสารคุณยายและก็คนไทยอีกหลายคนที่ต้องเสียเงินแพงๆไปเที่ยวหาซื้อรังนกสำเร็จรูปในท้องตลาดมากินให้เปลืองเงินเปลืองทองเปล่าไหนๆก็จะพูดถึงเรื่องรังนกมหัศจรรย์นี้แล้วก็จะขอเล่าซิเลยคือเรื่องของรังนกราคาแพงที่เชื่อกันว่ากินแล้วมีประโยชน์นี้เป็นน้ำลายหรือว่ารังของเจ้านกแอ่นบางคนก็เข้าใจผิดไปว่าเป็นรังของนกนางแอ่นอันนี้ต้องเข้าใจเสียก่อนว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นนั้นไม่เหมือนกันว่ามีคนเข้าใจไม่ถูกคิดว่าเป็นนกชนิดเดียวกันแต่แท้จริงพูดตามหลักวิชาการนกทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยหรือลักษณะภายนอกของนกนกนางแอ่นนั้นเป็นนกที่มีปีกแต่ละข้างยาวและกว้างแผ่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่เรียวแหลมนกนางแอ่นจะมีนิสัยชอบเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าเป็นฝูงใหญ่ที่คนบ้านเราคุ้นเคยกันก็คือนกนางแอ่นบ้านซึ่งนกพวกนี้จะชอบมาชุมนุมรวมตัวกันแถวถนนสีลมในกรุงเทพในช่วงฤดูหนาวของทุกปีโดยทั่วไปนกนางแอ่นจะสามารถพบเห็นได้บ่อยทั้งในเมืองใหญ่หรือว่าตามท้องไร่ท้องนานกนางแอ่นจะสร้างรังอยู่ตามหน้าผาหรือตามบ้านเรือนสร้างรังด้วยดินโคลนผสมกับเศษหินนกนางแอ่นจึงไม่ใช่นกที่สร้างรังด้วยน้ำลายและมนุษย์เอามาต้มกินเป็นเครื่องมือบำรุงสุขภาพทีนี้มารู้จักกับเจ้านกแอ่นที่เราเอารังมาทำเครื่องดื่มราคาแพงหรือที่มนุษย์รู้จักเอามาบริโภคกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนกแอ่นเป็นนกที่มีขนาดลำตัวเล็กกว่านกนางแอ่นปีกแต่ละข้างยาวเรียวแหลมไม่แผ่กว้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมันสามารถบินได้รวดเร็วกว่านกนางแอ่นและหากสังเกตให้ดีจะพบว่านกกลุ่มนี้กระพือปีกทั้งสองข้างไม่พร้อมกันเป็นนกที่มีวงศาคณาญาตใกล้ๆกับนกฮัมมิงเบิร์ดในทวีปอเมริกาใต้นกแอ่นเป็นนกที่มีขาขนาดเล็กน้ำหนักเบามากทั้งนี้เพื่อจะได้มีความปราดเปรียวเวลาบินและส่วนนิ้วเท้าของมันก็จะมีแค่3นิ้วโดยชี้ไปข้างหน้าทั้งหมดไม่มีนิ้วที่ชี้ไปข้างหลังดังนั้นเราจะไม่พบแต่นกแอ่นเกาะตามเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้เพราะไม่มีนิ้วเท้าหลังสำหรับยึดเกาะนั่นเองนกแอ่นจะสร้างรังแปะติดกับผนังถ้ำและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยใช้น้ำลายของตัวเองเป็นตัวเชื่อมรังยึดติดกับวัสดุอื่นๆโดยส่วนใหญ่จะมีฤดูสร้างรังในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนแต่ก็มีรายงานทางวิชาการหลายชิ้นที่ระบุว่านกแอ่นสามารถสร้างรังวางไข่ได้ตลอดทั้งปีโดยได้มีการศึกษาถึงอวัยวะที่ผลิตวัสดุสร้างรังก็พบว่าเป็นเจ้าต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณคางของเจ้านกแอ่นและจากการศึกษาพบว่าต่อมนี้จะพัฒนาจนโตในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมิถุนายนและจะไม่พบต่อมน้ำลายนี้เลยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยปกติจะใช้เวลาสร้างรังประมาณ 30-35 วันวางไข่ครั้งละ2ฟองและมันมีความสามารถสร้างรังทดแทนได้ทุกครั้งเมื่อรังถูกทำลายหรือถูกเก็บไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเก็บก่อนที่จะมีการวางไข่ของนกดังนั้นในหลายๆประเทศจึงกำหนดให้เก็บรังนกได้ปีละ 2-6 ครั้งต่อ1ฤดูกาล โดยนกจะใช้เวลาฟักไข่อยู่ระหว่าง 20-30 วันและใช้เวลาเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ระหว่าง 40-60 วันถามว่านกแอนที่แสนดีของมนุษย์พวกนี้กินอะไรนักวิชาการบอกว่าโดยธรรมชาติของนกแอนจะมีลักษณะพิเศษกว่านกอื่นตรงที่มันสามารถส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อให้ค้นหาทิศทางในที่ที่มีความมืดสนิทได้เช่นเดียวกับค้างคาวกินแมลงมันเป็นนกที่มีนิสัยการหากินโดยการบินและใช้ปากโฉบจับแมลงกลางอากาศได้มีการศึกษาถึงชนิดและจำนวนของแมลงที่เป็นอาหารของนกแอนพวกนี้ที่บริเวณถ้ำที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียก็พบว่านกแอนในถ้ำบนเกาะนี้แห่งเดียวสามารถช่วยกำจัดแมลงได้ประมาณปีละ 5,000 กิโลกรัมหรือ5ตันคิดง่ายๆก็คือนกแอนในถ้ำจะกินแมลงเป็นอาหารวันละประมาณ100ล้านตัวอาหารของนกแอนที่มนุษย์เอารังมากินนี้นอกจากมดมีปีกอยู่ประมาณ 60% พวกปวกมีปีกประมาณ 27% นอกนั้นก็เป็นแมลงอื่นๆเช่นด้วงปีกแข็งมวนเพลี้ยและแมลงวันอีก 13% อ่านมาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะหายสงสัยแล้วว่านกแอ่นกินอะไรเป็นอาหารก็คงชัดเจนแล้วว่านกที่มาทำรังอยู่ตามตึกที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าตามเกาะต่างๆในทะเลสาบสงขลาไม่ว่าจะเป็นที่เกาะ4เกาะ5หรือว่าเกาะไหนๆในทะเลสาบสงขลานั้นไม่ใช่นกนางแอ่นแน่นอนแต่เป็นนกแอ่นมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ควรจะรู้อีกอย่างหนึ่งว่ารังนกแอ่นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นมีอยู่2ชนิดก็คือนกแอ่นกินรังและนกแอ่นหางสี่เหลี่ยมหรือว่านกแอ่นรังดำจากข้อมูลหนังสือเลสาบเรา4ระบุว่านกแอ่นกินรังมีลำตัวที่เป็นสีน้ำตาลแก้มดำลำตัวด้านล่างเป็นสีน้ำตาลก้นสีเข้มจนเห็นเป็นสีดำปีกจะสั้นกว่านกแอ่นหางสี่เหลี่ยมมันจะชอบอยู่ตามเกาะหรือชายทะเลหรือในเมืองใกล้แหล่งน้ำมันชอบหากินเวลากลางวันส่วนตอนกลางคืนก็จะเกาะเป็นกลุ่มใหญ่ตามรังผนังถ้ำหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มาเห็นว่าปลอดภัยโดยทั่วไปในช่วงเช้านกแอ่นกินรังจะออกไปหากินตามแหล่งน้ำในหุบเขาหรือว่าตามป่ามันสามารถกระพือปีกบินสลับร่อนได้ตลอดทั้งวันโดยไม่หยุดยกเว้นในช่วงที่มีลูกอ่อนที่มันต้องนำอาหารไปป้อนลูกอ่อนที่รังเวลาจะผสมพันธุ์กันก็จะผสมพันธุ์กันขณะที่ร่อนอยู่กลางอากาศแต่ในวันที่ฝนตกมันจะไม่ออกหากินส่วนนกแอ่นหางสี่เหลี่ยมหรือนกแอ่นรังดำเป็นนกอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนทางตอนเหนือและมุ่งลงทางใต้ในทุกปีและจะย้ายกลับไปเมื่อดินแดนทางตอนเหนือมีอากาศอบอุ่นเพียงพอโดยรังของมันจะสร้างขึ้นชั่วคราวจากเศษดินกิ่งไม้แห้งและน้ำลายของมันคงได้รู้จักนกนางแอ่นและนกแอ่นมาพอสมควรแล้วเรื่องไก่ตัวรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรและถ้าอยากรู้ว่ารังนกมันดีวิเศษยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังตอนนี้จำให้ได้ก่อนว่านกนางแอ่นกับนกแอ่นเป็นนกคนละชนิดกันดังนั้นเวลาลูกหรือเพื่อนๆเอาไปพูดก็ต้องพูดให้ถูกหรือใช้คำให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นก็อายเขาแย่เลยจบนะพ่อ